habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 15ka bisha November sanadka 2021. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani oo sheegay inuu musharax u yahay doorashada madaxtinimada ee soo socota.
Aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13ka Noofambar. Waxaanu dhawaaqa dheer kagetigaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo foolle.
Waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada.
Laakiin haddaan ka seexanno, aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo waqaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin, cid kale waqti siinaysaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiinhaynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Taalibaan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 qof oo rayida lagu dilay howlgal ay samaysay ama ay ka samaysay goobo ay kooxdani ku dhuumanaysay oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyadoo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo dhiig badani ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. Howlgalkan ka dhanka ah Daacish Khurasaan oo ah cutub ka tirsan waa cutubka dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdi dhexe ka bilowday 4 degmo oo ka tirsan gobolka Qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah. Sidaasina waxa wakaaladda wararka a f b u sheegay. Taliyaha bilayska gobolkaasi ee Taalibaan, Ghafaar Maxamedi, waxa uu sheegay in ilaa 4 dagaalame oo ka tirsan Daacish la dilay, 12 kalena la qabtay, mid kalena uu isqarxiyey. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warisay in qarax uu ka dhacay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Kabul subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah uusan na geysan wax khasaare ah. 3 bilood ee Taalibaani ka talinaysay dalkaasi, Daacish Khurasaan ayaa weeraro ka fulinaysay magaalooyinka Jalaalabaad, Qunduus, Qandahaar iyo Kabul. Madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. Madaxii xiriirka kubadda cagta Kenya, Nick Mwendawa, ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan 76,000 oo doolarka Mareykanka ah oo la xiriir la lahaa uu ku shubtay qasnada uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qasnad diidsa gaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo uu xalaalaynaya tallaabadaasi inuu qaaday. Dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamaddu inay xabsiga ku sii hayaan Mwenda oo muddo 14 maalmood ah si taasi ay ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga ayaa amray in damaanad lagu sii daayo ilaa dhegeysi kale oo la qabanayo Arbacada. Maxkamadeynta Mwendawa ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu Khamiisii kala dirtay guddiga xiriirka kubadda cagta ee Kenya oo ay ku eedeysay wax isdabamarin dhaqaale, iyadoo samaysay guddi kumeel gaar ah oo muddada 6 bilood ee soo socota sii wadi doona howlaha kubadda cagta ee dalkan ku yaalla Bariga Afrika. Ugu dambeynna, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buuxdhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub yeelanayaan ama ka yeelanayaan in cunuqabateen cusub ay saaraan Minsk. Kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyina waxay isku dayayeen inay ka gudbaan Belarus, gudahana u galaan Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, لكن حيصد عيات دبعت كي هو رئيس إركس كوشر ارتكى دمركي حيث ماذا إلى هذا حدود ده بولن أي ديرين ده لا أي مهاجرين تكودون أيين إن أي كيو قد بان حدك لوكاشينكو أيار شاقي إن بلاروس أي سين دون أي نين إن قلالا سهاني ودقال سكو بدلو إسلام مركاسين أي كشاقين إسو إن ديب أي أوعي لسو دور كونو مهاجرين أو إنتو ده بدلنا كي يمي دلالكا باركا دحي وزيرا داري مها دبدا ميدوغا يوروب wasiirada arimaha dibadda ee 27ka dal ee ku jira midowga Yurub ayaa kulmaya isniinta maanta si ay Belarus u saaraan cunqabateen cusub oo ku saabsan dhibaatada muhaajiriinta xuduudkeeda. dhegeystayaal wararkaasina waxay idin kaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa lagu ansixiyay musharaxnimada madaxtinimada ee ururkaasi waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada soo socota. warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa 1300 oo xubnood. waxaa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isla markaana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdixaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xidhiidha doorashooyinkii kala dambeeyey, isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay.
xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka. marka la eego inta uu jiray, wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan, ugu hurinta badan xisaabta qaranka. waxa mahadsan jaadirkii xisbiga wadani ee halka uu maanta jooga soo gaadhay hablo iyo ragba. cid kasta oo xisbiga wadani maalin idinba dul u gelisayna waan u mahadnaqaynaa. abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baan u nahay. mar weyn iyo mudanayaal, xisbiga wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaaliland, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaaliland ay leedahay. waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xooggooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda. maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhalinyarada ah ee xisbiga uu soo saaray jamhuuriyadda Soomaaliland.
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 2023-ka 13-ka bisha Noofambar ay ka qayb galaan, isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa aanay waxba qabiyo ka ahayn, isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu la kulmay komishanka doorashooyinka qaranka bishii sideedaad, wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto. wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada. xoogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay xisaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 13-ka Noofambar 2022. waa kale oo komishanku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka ugana soo xog waramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankin. waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinayaa in xisbiga wadani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13-ka Noofambar. waxa naga qabya ahina maba jirto ha yaraatay. waxaa kalooanu madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida waxaanu dhawaaqan dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka ay nagu soo fool leh taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro.
Gabagabadiina waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Odayaali iyo marooy, soddon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn. Maxaa inoo qabsoomay? Maxaa caqabadaha inaga hor yimi? Maxaa inu xal u helay? Maxaynu xal u weynay? Halkaynu uga dhaqaaqayna halkaynu maanta
intii uu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey madax sare uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee qabsadeen xisbiga mucaaridka wadani. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaayey magaalada Buurama waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey qorshahagaha magaalada oo hirgelintiisa la bilaabi doono maalinta berito ee 16-ka November, kaasi oo ay ka shaqeynayso wasaaradda guriyeynta ee Soomaaliland. Warbixintana waxaa inoo soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Kulan ballaaran oo lagaga hadlayey hirgelinta qorshahagaha cusub ee magaalada Buurama yeelan doonto. Qorshahaasi oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal. Waxaana kulankan lagu lafaguray sidii loo nidaamin lahaa qorshahagaha loogu talagalay kobaca iyo korriinka magaalada iyo sidii uu noqon lahaa mid qorshahani leh dariiqa wareega ee isku xidha dacallada magaalada. Duqa magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in maalinta berriha uu bilaabmi doono fulinta qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama.
Waxaan ku bilaabnay in la sameeyo qorshe magaaladaasi oo la iska kaashanayo oo wasaaradda arrimaha guriga tahay iyo dowladda hoose iyo bulshooyinka oo qowmiyada kale.
Qorshahagahan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Buurama ayaan isagu ahayn mid burbur ku keeni doona dhismayaashii hore ee ka jiray magaalada Buurama, sida uu tilmaamayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor.
Waxaan qorsheynaynaa in magaalada cusub ee dhammaan dhismayaasha waxaan ku dadaalnay si loo yareeyo khasaaraha dadka soo gaadhaya in laga fogaado dhismayaashii hore. Marka waxaan qorsheynaynaa in magaalada dibadda waxaan ka tixgelinayo
sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama, wuxuuna xusay in shaqaalaha iyo dadka hawshaasi wada aanay waxba ka bedeli karin qorshaha ay wasaaraddu u dhigtay qorshahagahan loogu talagalay magaalada Buurama. Talaabadan ayaa noqonaysa in Buurama noqoto magaaladii afraad ee laga hirgeliyo mashruuca qorshahagaha magaalooyinka ee ay fulinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland. Haashim Sheikh Umar Good, VOA, Buurama.
Kismaayana waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen ay soo gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka le'deen. Faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhasheeg, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Jiraan Cabdale, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. Dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa u istaageen dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. Faadumo Duubo Xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaan baxooloheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland. Waxaana ay V O A uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
Waan soo salkacnay, xoolihii way naga dhammaadeen, wax laislahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaanay. Muslimiin walaal ahaan helne oo wax loo aruuriyeen oo nabeenaha ku baryagalne, wax aan islahayno maleh. Ani Dhasheeg Guamo.
xoolihi anaga dhamaadeen abaar iyo rafaad iyo xoolihii oo dhamaadeen waxaan imaanay lug law xaaladayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo cunuriyay waan haysana guri ma haysano wax rasaqo la cuno ma haysano biyo ma haysano maxaa la haasta mar weelki biyo ma haysano raxaan taa taagana
cabdi cali goodir oo ah gudoomiye ku xigeenka deegaanka Luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka Soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda
annagoo hirgel weyn la soo hoyday war ninkii wax qaban karo ninkii dameer leh ninkii dalqanaya ninkii Soomaali ninkii muslim leh war dadka soo fiiriyo haw soo birbado waxay ka imaadeen dhiseeg waama tawata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya weey 200 ninkii la ka dhaqaaday ninkii 100 la ninkii 200 la ninkii 500 dad 300 400 la haba ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen saddex la ma qaadan karaa ilmihi la soo baxsaday marka dadku reer waama nugul buu ah xoolisi nugul buu anaga reer waama hadaan xoolaan waa nugul loo weey loodin waa baabaad dadkii la baxsanaya
macallow cabdi kariin maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaanna dadka abaartu ay saameysay oo waydii u dambeysay deegaanadooda soo buux dhaafiyay
waxaa lagu soo kordhay dad fara badan had ilaa 80 qoys oo xoolaha ay ka dhamaadeen oo ka imaadeen dhisheeg waa maqaarna ka imaadeen wayaan dadkaas aan lagu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tagay gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen oo ay ahaayeen xoolo xoolihii ay ka dhamaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaaleysan inay caawiyaan hadda waxaa wax na siiyay tuulada aan diriska nahay oo Cali Ismaaciil asmadaxda ka yahay ayaa dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriyay guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas mahadaan u celinaynaa
Cali Faarax Ismaaciil Cali Shaarub oo ah gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruuriyay xaafadaha magaalada qaamqaam uu gaarsiiyey iyo raashin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firirsan meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi
bulsho weynta reer qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ee xoolihii ka soo dhamaadeen ee aad u jeedaan ee halka daadsan ugu talagalay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaado naftooda u qaad sidaa daraadeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa v o a wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada Kismaayo ka mid ahi kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
haa waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badanna oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo Luglow ilaa iyo Singaleer daadsan waana la sheegaya deegaanada kale ayagara galbeedna waa laga sheegayaa dad badan oo ku soo barakacay marka aniga iyo guddigeyga iyo wasaaraddaba waan tashan doonaa sidii dadka lagu gaari lahaa u soo qiimeyn lahayn
waayadii u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida Dhoobley Afmadow Ceelwa iyo meelo badan oo jubada hoose iyo gale ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
iyadoo Yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaa waxaan wali istaageen dadka raxan-raxanta u safraya ee ka soo talaabaya badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Yurub iyo qaaradda Afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyay ee gaaray Talyaaniga waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
in ka badan 600 oo tahriibayaal oo badankoodu ay yihiin reer Masar ayaa gaaray koonfurta dalka Talyaaniga 24 saacadood ee la soo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Axaddi iyagoo iska dhagmariyay mowjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya Yurub Talyaaniga ayaa laga dareemay sare u kac ku yimid dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra'iisul wasaare Mario Draghi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midowga Yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalayo dadka soo galaya إلى هذا حبا يا بين مدي سبب بادي إلا يصدق بقول قف يويل يرير قاصو لجسوب هي يدون قوة كلوميسيا أوصل شراعة كونفورت تليانية كفضل أو بدنا مصاري أيالا كان ميلودو دكده رسالة جونيكا ساعد كدي بيا إلا يلا بقول يلا بيطبع نبدون كود أيهين مصاري السورية لجسود دشي دوني دي لبادي سلام أركان لك هنا رسالة جونيكا إلى كفرت أيا بقول يصدق يطبعنا تهريبيا لو أي كشران ويران استقال دبر أي سو قال إن كثير دكوا طالب بد من ترينيان كإلهم بدوزة يبو كلامي الكاسين سو قال لا بشر وحنا وربعين تمحل جاي الشجان إن قار كم يدد كاسة عيانة ريت تونسيا لجسو قارو بشان عنافهم برلبية تبن كذي تضبيه كن تكون سداد بقول يصدق يصدقنا تهريبيا لا أي سو قال تريان جسند كن هالكمر كله يجسند كي هراء الله بكون يلا باتنا عيسلح اللي جن كهايان كوب يصدق كل باب بقول يصدق يطبن إذا صند كي كسي هراء الله بكون يستقال يطبن نعي قارين أما باي كهايان استقال كون استقال بقول يافر يافرتن حسبي هذا قرب كم ديجي أيكوا إيدي يي وزير كارمها جدها إنانو سمينين تلابوين كفل أنا سيو دبقل قلقل كان إسوغو كان ليشروينها ليبيا جمعيه أيا دقاقي واريس الوسارة تليانيه وكوية بوهاي إسكاشي دحمر يوروبا سيلو حاليه مشكلة دن وحاله بو سيكستباعات أيا أهئين سيسو عشدا داد كان سو قارية تليانيه أي كردقا يان حالة دمين آن دقنين هذا الكاسي أيان ورفدي أن الله وشيك إسوغو أي بربرتاقيهين مدحوينا فرسيسك إيمانويل ماكرون يولي بالرئيس الوسارة عجر ملكة أنجلا ميركل
ما تاند عبد الحكيم محمود شروع وينوس وكوبا يور بحنتي يقرتي وكالة دورالك رويترز
بلدقا VOA
برنامجك بندقة VOA وبرنامج يدوكو تلقى شيء لانتا أف صوماليك VOA
بندقة VOA وحاد غميس والبكيقة بوغن كرتا قرموين كالدوان أول لحر إذا التاريخ ذا إيا أغوان تقود بغالها شرعي إيا سبا فالك هدي أدربتو إنا دو حكو غاتو تاريخ ذا الدوني ذا إيا أغوان تقود حموغان بندقة VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
VOA Washington ayaa naga la soconaysan caweysiin wanaagsan markale Lataliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato badan ku hayo shacabka iyadoo madaxweyna Biden ka fikirayo sidii lagu heli lahaa xal arintaas ugu aadan warbixintana waxay nooga diyaariyay wariyaha VOA Ken Bredmeer waxana noo soo koobay Xuseen Barre Aadan
Brian Deeds oo arimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishanka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray lataliyaha ayaa ka dhawaajiyay in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jibiyo qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar waana sicir bararkii ugu weynaa ee tan iyo 1999kii shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay shidaalka ayaa sare u kacay iyadoo oo shacabku imika ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30 waana lacag ka badan intii sanadkii hore la taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo waxaana uu ka dhawaajiyay in ay suurtagal tahay in la soo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka ku dhawaad 620 million oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa iyadoo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin soo fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg ah yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe Dees ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado oo ay ugu horeyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 qodobka labaad ayaa ah in la xaliyo ciriiriga ka jira dekedaha Mareykanka iyadoo oo xeebaha Mareykanka ay joogaan 38 markab oo nooca waaweyn ee konteynarada qaada ah kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha waxaana taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyay dhisma hoosaadka oo ka badnayd $1 trillion oo dollar oo uu maanta madaxweynuhu saxeixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongareesku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Mareykanka ah ee saboolka ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobaya warbixintii uu noo diyaariyey ken bredmeyer markana waxaan ku nasanaynaa codka maxamed biike
VOA. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkeena tubta noloshana waxaa idinla socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo ka waramaya waayihii uu kala kulmay safar tahriib ah oo galay, iyo waliba warbixin ku saabsan sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada Nairobi. aan ku bilownay dhageystayaal, Adeeq Maxamed waxa uu muddo sanad iyo 3 bilood ah uu ku xidhnaa waddanka Iiraan, waxaana uu ku jiray tahriib xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkaasi ay qabanayeen, isagoo damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uga sii tallaabo qaaradda Yurub. Deeq ayaa hadda ku noola Soomaaliya oo dib loogu soo celiyey, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa kula kulmay wariyaha ayaga Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu horeyn weydiiyey halka uu safarkiisu ka bilaabmay.
safarkaygu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shan ka tegay Hargeysaan tegay. Hargeysa markaan tegay, Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. kadib nolosha magaalada Asiira keeni weyday, waa ka tegay safar waxaa ka galay oo hawada ah. waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tegay. Ciraaq waxaa joogay muddo 2 bilood oo weliba ah magaalada Kurdistan ee Erbil. labadaas bilood aan Erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax probleem ah kuma qabin keliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqalaskii kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo oo shaqo leeway, markaan tegay sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysaa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkay. kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababto magaaladii ugu soo safro waxay ahayd inaan nolosha wax ka bedelo, shaqana aan helo. markaas darteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkii waa hadan safarkii kasii bilaabay safar weliba dhulka ah awlaro waxaan ku imay meesha waxa ahayn safar cirka ahayd. markii dambe safar dhulkaan bilaabay, waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada yarada Suleymaaniya oo ayada Kurdida ayadana degan tahay. halkaasna waxaan ka galay weliba xuduudna la leedahay waddanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iraana markaa galay safar dhulka ah weliba baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd maxaa la jiray roob xoog leh inay da-ayaan. barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekeyn karo waaye, sababtoo ah mar haddii aad waddan qurbo markaad tagto waddankaaga is ahayn waddankaaga soo toba, anaga baraf ma arkin jirin waddankii markaan joognay, laakiin waddankaas waddan barafkii wixii markaa aragtay xaaladda haddana xilli habeen aan la guuraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayo wuxuu kugu leeyahay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto adinaad indhahaaguna macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. markaan halkii safarka kasii galnay Iiraan, asaasan ku galnay xagga dhulka ah Iiraan, markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari la sukay wareejiyey, waa maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. kadibna anagu 2 saco kale meelahaas joogna.
marka moodatan wax sharciya waa ku socdaalaysaa?
mar haddaad dhulka gasho wax sharciya ma jiro, sharcigu waa kuwa inaad hawada kasoo gasha. marka sharci wax sharciya ma wadanin halkii marka gurigaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo guriga. marka isla markii haddana 2 saco kale guriga markaan joognay waxaa noo yimi maxaa la yiri gaari kale oo isla gaarigii hore aan ahayn, kiibaana lagu qaaday adiga 2 saacadood oo kale ayaan gaarigii saarnay oo wuxuu noo sheegay inuu noo wado dhanka isii xuduuda oo
xaggee. marka Iiraan uga baxaysaa mise Iiraan magaalo ka mid ah u socota?
mahi Iiraan uma soconin, safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahaayn maxaa la jiray dhankaasi oo laygu sheegay in si fudud lagu geli karo. markaan Ciraaq tegay oo aan fahmay xaaladii magaaladii joogeydii, markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay 2 kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. markii hore meesha Iiraan transit ahaan ku maray maahan wax degan ama inaan sii joogo maan tegeynin.
waxaa jirta Iiraan inaad xabsi ku gashay, yaa kula socday sidaana xabsiga ugu dhacday?
xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxaa la jiray xuduudka. markaan tagnay ayaa maxaa la jiray adiga dad aad u fara badanaa ahayn oo xuduudka markiina la geeyay, sababtoo ah mar hadduu muqalasku wada muqalasku intaas dad isku soo xirxiraya inta isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, noocyo kala afrikaan ee qaybeed kala duwan leh. Marka Soomaali waxa wada soconay hal wiil oo Soomaali wada soconay askar aanay wiilkaana Iraq askar aanay oo meesha isku arkay isaga maxal meeshii joogay in safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayo Soomaaliga in suuban baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka in Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iran intaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
aan marka eega sheekey magaalo xuduudaha ayaa lagu xiray aday wiil ka Soomaaliya baad ahaydeen xabsiga iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladda asaltiyad noosii sawirto
walaayeen horto dabcan mar hadda dawladan dawladada ahayn gacanta u gasho wadareem ka taa maxal leeyahay xaaladaas ay noqonayso sababtoo ah dadka qofna kama taqaanad isma luqad taqaanan xitaa luqada ingiriiska xitaa kuma hadlan ayaga sababtoo ah kaliya luqada faransiiska luqad yar ay leeyeen oo wax noocyo luqado ereyo badan isugu jirta oo faransiiska iyo ereyo badan xitaa isugu jira marka xitaa luqada ingiriiska marka even astrada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanan kuguma hadlayaan marka wadareem ka taa qof wadan aadan luqadiisana aadan aqoonin haddana in dadkiisana ay yihiin dad oo maxal leeyahay dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa badan oo fasay asaas sawirnaysa marka
maxal idin sheegay jir markay in la idin haysto u xarantiin
horto lahay waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud uu laga qabtay marka hore gobolka markayna qabteen waxayna keenin in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkiina waxaan markayna keenin waxayna wiiradeen oo xuduud markayna laga qoreen reportki ay wax yiraadeen maxal jir sababta soo gashay kan xitaa qaabkay ku soo gashay inkastan kun riyaal uu kan ka soo galay in wax maxal jir sharci ah moodotaan markaasan kun rimay wax sharci ah moodono waxay noo sheegeen marka in maxal jir maxkamad oo reportkiina loo gudbin doono ayada maxal jir leedii ka soo baari doona in wadanka sababta ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo marka waxay raawada la soo baari marka la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin wax way waa in insha Allah wadadii haboonaydi ku shideen doona marka weyn soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aan u wadin aanahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aan soo gelinin oo rabin trust inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen kadibna waxay raadeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waana idinka xeynaya xuduudka la idigeeyaa marka maalintii Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyeen wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen marka xuduudka markeena geeyeen waxaa socday maxalli jir dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamayo militaryga Turkiga markaas jiraan dagaal ka socdo dib baan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna marka dagaalka joogsho aadana marka la idii kaxin doona aniga wiilki Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria ah mid kalena uu yahay Cameroon ayaa anala kaxeeyay marka xag markeena geeyeen waxay jiraan dagaal ka socdo sidaas darteed marka waan idii celinayna wayna soo celiyeen
sidee lagu sii daayay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan iga siinta xabsiga ku jirteen wadi taageeray
wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadanka wax ka barta in waxbarasho u joogay wili waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan in Najib Sheekh Cusmaan oo kamid ahaa raggii inta badan ba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameeyay ama family-ga ama dhanka dowladda aan qotobto ah sababtoo ah internet dowladdu kuguma shubayso wuxuu ah dhankii ninkii dhan wada naga saacidayay xagga internet aan qoto xagga ka warhaynta xitaa qofku ku soo wacow war ka warna xaaladaas ay taa ku dhahay ayurta ahaa waxa way kaga mahday celinayna Najib Sheekh Gacuur in waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah in waliba dhaqtar madan bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladana caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga oo na jeegareeyo oo na la socdo mar walba oo waxa la jiray oo naga warhayo isagana oo ahaa aad baa uga mahday celinay waxaa jirtay marka wiil nin garacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri habaaban baa waynaan idinku imaada caasimada joogtaan sidaas loo socda maalin ciidin uu soo dhigay Ramadaan ahayd marka Ilaahay wuxuu soo rageliyay in garacsadaha inuu noo yimaado wallahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaaliin wiiliba Soomaalnimo wax qabiil ay wax isaga isin ku jirin waxaan halkaas maanta waxa ogaaday wiil inay dhigi Soomaalnimada inay sa dhimanin marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi in uu nagu saacido oo wiiliba na garab istaago una dareensiyo inay Soomaalida qabiil ay nooshahay wuxuu naga saacidayay dhan walbo deen qol lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaal galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan looga saaciday Cabdisaaq Cabdi in aad halkan asagana aad baa ugu mahad celinaya marka in dawladdi waxa soo gashay in wadanka corona ka jiruu ahaa marka xabsi aan ka soo baxnay coronavirus ba na xanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u farabadan xitaa oo ambassadorka soo jiray oo mar walba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinay marka dawladdu waxa soo gelay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flight ki tooska aan soo
kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Deeq Maxamed oo wariyayaga Cabdicasiis Barre ugu warramayay magaalada Muqdisho isla markaana uga warbixinayay safar tahriib ah oo galay iyo waliba waayihii uu kala soo kulmay safarkaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhageysano codka fanaanada Khadra Daahir Cige. dhegaystayaal intaasii kaga nimaadno heestaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadra Daahir Ciiga, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. Gudoomiyaha dadka qaxootiga ayaa ku nool Nairobi ayaa ka warbixiyay sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay dadka qaxootiga ah ee halkaas ku nool. Hadaba war arintaasi ku saabsan waxa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Hussein.
Xanuunka COVID-19 ee guud ahaan saameyn ku yeeshay caalamka ayaa sidoo kale waxa uu saameyn gaar ah ku yeeshay dadka qaxootiga ee Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, kuwaas oo ka diiwaan gashan hay'adaha qaxootiga ee ku yaala Nairobi. Dadka qaxootiga ayaa rajada inta badan ay qabaan waxa ay tahay inay dib u dejin waddan saddexaad ay ka helaan. Haddaba wadamadii qaadan jiray dadka qaxootiga ayaa laftooda waxaa saameeyay xanuunka COVID-19. Sidoo kale xafiisyada hay'adaha qaxootiga ee ku yaala magaalada Nairobi ayaa laftooda waxaa hoos u dhac uu ku yimid shaqooyinkii ay qaban jireen maadaama dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19. Haddaba sidee ayuu saameyn gaar ah ugu yeeshay xanuunka COVID-19 dadka qaxootiga ah? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyay gudoomiyaha dadka qaxootiga ee Nairobi ku dhaqan Ismaaciil Guutaale.
Runtii waxaan dhihi lahaa si ba'an buu u saameeyay dadka qaxootiga ee Kenya ku ah. Haddii ahaan lahayd dadka xeryaha qaxootiga degan sida Dadaab iyo Kakuma, si la mid ah waxa uu si ba'an u saameeyay oo ka qoto dheer sida uu u saameeyay dadkaas qaxootiga jooga kuwa magaalada. Maxaa yeelay dadka magaalada jooga waxay ahaan jireen dad ayagu istabara, isla markaasna noloshooda ayaga un soo saarta. Balse waxay noqotay markii xanuunkan uu yimid, isla markaasna waxa loo yaqaano containment measures ay dowladdu la timid oo maa tallaabooyinka xanuunka wax looga qabanayo, kuwa Nairobi si ba'anay u saameystay. Maxaa yeelay dadkii ka shaqaysan jiray suuqa Isli, qaxootigu wuxuu u badnaa dad mataqaanaa hawkasa ama dadka loo yaqaano waratada. Arrintaasna iyadoo la ilaalinayo waxaa la yiraahdaa guidelineska ama qawaashuudaha u degsan xakamaynta xanuunka, in dadka ay kala fogaadaan oo marka waa la diiday. Marka dad badan noloshooda aada u saameysay, meelaha qaar waxaa dadka Kenyanka ay heleen laguna support gareeyay raashin bilaasha oo dowladda iyo ay bixiyeen. Laakiin dadka qaxootiga weli arrintaasi may helin. Qorshayaal lagu siinaya ama lagu caawinayana way jiraan. Qoysaska iyo ashqaasta sida ay arrintani u saameysana qofba qofka kale way ka duwan tahay. Marka sidoo kale adeegyadii dadku ay heli jireen xagga cusboonaysiinta sharciga, haddii ahaan lahayd ilmo ku dugsashada all registration waxa la yiraahdo safsiska ma jiraan, waqadihii travel movement ama movement pass ma jiraan. Laakiin adeegyada qofka haddii mataqaanaad la xiro oo legal representation uu helaa oo wixii emergency ah, haddii qof ambulance u baahdo ambulance safsiska oo 24 hours la helo oo mataqaana free medical aidka uu jira. Marka runtii waa sidaas. Xanuunkan ama caabuqan sida uu saameyntiisa iyo qatartiisana runtii wax loo diyaarsanaa ma ahayn sida dunida kaleba uu halakeeyey.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaaye, markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta Aamine Cabdillaahi iyo waliba Axmed Gacayte Yuusuf.
Thank you.
I'm not
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeenimana dhegaystayaal, intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.